Vader, ons is nie hier om tyd te mors en Here net om ons Sondag vol te maak nie. Vanoggend kom ons in die naam van die Here, die Allerhoogste. Jesus, vanoggend voel het soos by die Jordaan waar ons moet oorgaan en aan die ander kant ontmoet ons die hoofleer, meester, die een wat die oorlog gaan voer teen die duivel. En Here, ons kom vanoggend en ons staan en ons besef net dat U grootsheid is meer as wat ons ooit kan besef. This morning we choose to follow the leader of the armies of the Almighty God. And Father, this morning we know that there's a battle going on around us. Here, wat groter is as wat ons kan besef. Maar ons kies, Here, om U te volg en in lyn te bly met dit wat U besig is om te doen. Vanoggend kom ons en ons kom vra, Here, spreek tot ons harte, sodat ons kan doen dit wat U wil hê ons moet doen. Laat ons U agenda volg, laat ons precies wees waar U wil hê ons moet wees. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie julle, julle kan maar gerus sit. Dankie Carlos, Elmarie en die gemeente. Ons het 'n verskriklike lekker naweek gehad, dit was amazing om net te slag. Mens vergeet baie keer dat 'n mens sulke naweke ook moet hê. Andriesha is daar by my. Nou vir die wat nou nog Andriesha onthou, sy was hier in die gemeente gewees en sy is nou my PA op Stellenbosch van laas maand af. En toe vergeet hulle so waarom aan die einde van die maand vaar te betaal, Carlos. Die eerste maand op job het sy toe nou sonder salaris en toe kom sy na my toe en sy sê, maar ek sê toe vaar, maar jy werk mos vir die liefde van die Here. En Andriesha sê toe vir my, nee pastoor, hierdie was die hardste wat ek in my hele lewe nog gewerk het. So, ag, is lekker om in die koninkryk te werk en te sien wat die Here besig is om te doen. Ek wil graag vanoggend 'n paar beginsels vir julle vaslê. In dit wat die Here besig is om te doen in my hart en ek glo in ons as bewegingsharte. En dan natuurlik net die openbaring van die tyd waarin ons lewe. Want ons vergeet so maklik dat ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. En die Here se begeerte is vir ons om op daai plek te kom, dat ons besef wat is ons posisie in hierdie wêreld. En ek wil vanoggend oor 'n paar van hierdie dinge gesels. So, 'n mens kom baie keer in jou loop met die Here, in jou wandel met die Here, op 'n plek waar jy, soos Dawid vra, Here, sê net vir my, wat gaan nie aan, wat is besig om plaas te vind in my lewe, ek is met my rug teen die muur en ek wil van u antwoord hê. En soos ons gebid het vanoggend, daai plek waar jy God se agenda begin sien omvou en ontvou en 'n gewaarwording word in jou lewe. En dit bring 'n mens op 'n plek waar jy begin vra vir God en dan op 'n baie belangrike plek te kom om te sê, Here, wys vir my posisie en waantoe hierdie agenda van u op pad is. En ek wil hoop vir oggend, elkeen van julle vra gereeld julleself in die binnekamer hierdie vraag af, want ek wil vir jou sê, maak nie saak of jy 'n boer is, of jy werk hier in die dorp by 'n winkel, of jy onderwyser is, watse pos jy ook al bekleed by watse firma nie, God het jou daar geplaas vir 'n doel. En hy wil hê dat jy daai doel moet verstaan, begryp en sien God deel raak van daai plan in jou lewe. En wie jy, Mordegai was so 'n man gewees en ek wil vanoggend spesifiek gesels oor sy lewe. Baie keer lees ons Ester en dan luister ons die story uit Ester se perspektief. En vanoggend wil ek spesifiek praat oor Mordegai, 'n man wat dikwels vergete bly in die midde van hierdie storie van Ester in 'n tyd van baie significance van Israel, maar ook op 'n plek waar God sekere dinge omvou het te midde van Israel se geskiedenis wat glorieryk was. En hierdie was 'n tyd gewees waar Mordegai dan die wil van God deurvoer. Hy was natuurlik ook deel van die tribe of Benjamin, stam, want ek gaan dit 'n paar keer vandag moet sê. Die stam van Benjamin, Nou, dis belangrik om dit te weet, want die stam van Benjamin was dan ook die koninklike stam gewees, die een waarvan Saul aanvanklik die leier was dan, en ook die koning wat gesalf was vir Israel, die eerste koning. En hierdie man, Mordechai, was dan baie direk verbind gewees met die legacy wat saam met dit gekom het. En dan sien jy 'n storie waar 'n koning Ahasuerus homself bevind in die midde van die geskiedenis, waar hy so ver as Egypte en Indië sy hele koninkryk strek. Nou as jy dit verstaan, sal jy ook weet, hierdie is 'n geweldige groot area, maar 'n area wat op hierdie stadium ook die bekende wêreld die grootste deel van was. So koning Ahasuerus kom dan op 'n plek waar hy al sy prinse naderroep en hy sê, nou gaan ons fees vier, en dan vertel dit in Ester, 'n fees wat vir 180 dae geduur het. Nou, 180 dae is 'n lang tyd. Vir die van julle wat nie weet nie, dit is so 'n halwe jaar. En om fees te vier vir 'n halwe jaar is geweldig lank. Ek het nou gekyk hier in die begin van die jaar, het ons so Stellenbosch fees daar by ons. Nou, die Stellenbosch wynfees is eintlik maar 'n goddelose tyd in Stellenbosch, want jy kyk so na die strate en daar lê net dronk mense waar jy kyk. En die hartseer natuurlik van dit is, ag, soveel jong meisies en seuns wat net universiteit toe kom en so graag 'n punt wil bewys oor hulle onafhanklikheid. En dan kyk jy na hierdie prentjie en dan dink jy, Here, het ons nog nie 'n verskil in hierdie dorp gemaak nie. Want daar is nog so baie wat ons moet doen. Maar as ek so dink aan hierdie Stellenbosch wynfees, dan besef ek net, hierdie is die tipe van feeste wat hierdie koning gewoond was aan. Hy het dit gereeld gehou en baie belangrik, hierdie 180 dae was uitspatte gewees. Hy het sy beste voorgehou vir sy prinse en dan het hulle op 'n plek gekom waar hy op 'n stadium sê, gaan roep vir my koningin Vasti, want ek het hierdie behoefte om my koningin by my te hê. Dit was in 'n tyd waarin hy dronk was en sy prinses saam met hom en hulle in die hoogte van 'n fees is en dan weier sy om te kom en natuurlik is die koning baie kwaad. Op hierdie stadium sê die koning, roep hy al die prinse by mekaar en hy sê, wat sal ons doen met hierdie koningin wat die koning teenstaan? En dan sê die prinses, koning, dis baie maklik, u is so magtige man, ons sal dit nie toelaat nie, sy sal onmiddellik van haar amp onttroon word, en sy sal dan vervang word deur die mooiste vrou in al u provinsies. En dan stuur elke prins vir die koning, stuur hulle 'n prachtige, moontlike toekomstige bruid, en hierdie bruid is dan vir 'n jaar lank getoets, om nie net mooi gemaak te word nie, maar ook te kyk of die koning enigszins oor haar kan opgewonde raak. Nou, dit is dan waar die story liewer gelees moet word uit die Bybel, want ek sien baie se gedagtes is klaar woes. Ester 2 vers 15, en ek gaan ongelukkig nou in Engels lees, ek het my broer Carlos hier so heel onderskat met sy Engels. Ester 2 vers 15. Now Esther was winning favor in the eyes of all who saw her. And when Esther was taken to King Ahasuerus into his royal palace into the 10th month, which is the month of Tebeth, in the 7th year of the reign, the king loved Esther more than all the women. And she won grace and favor in he sighed more than all the virgins, so that he set the royal crown on her head and made her queen instead of Vasti. Nou hier sien ons dan dat daar ongekende wel roem kom na Esther toe. Esther word gekroon as die koningin en weet julle wat so besonders is van die story, want dis waar Mordechai in die story kom, is die feit dat Mordechai onmiddellik snap wat God besig is om te doen. En ek wil vir julle bring na die plek toe in Ester 2 vers 19. As jy die Bybel sê, wil ek vra, lees in jou Bybel. Ek gaan 'n klomp gedeeltes in Ester vanoggend lees. Ester 2. Ek gaan gou kans gee dat julle die wat julle Bybel sê, ek sien Ella werk op haar foon Bybel. Vers 19 tot 22. Now when the virgins were gathered together the second time, Mordecai was sitting at the king's gate. Esther had not made known her kindred or her people as Mordecai had commanded her. Wil jy moet 'n notaatjie daar maak. Maak 'n sterretjie, want ek gaan 'n paar dinge vir jou later weer kom vertel. For Esther obeyed Mordecai just as when she was brought up by him. Julle, hierdie is seker een van die mooiste prentjies in die storie van Esther. En een van die groot suksespunte in Esther se lewe is dat hierdie man Mordecai haar oprig in sy weë en in die Here se weë. En baie belangrik sê hy vir haar moet nie vertel wie hy is vir enige iemand wanneer jy hierdie hoë posisies beklee nie. Want Esther, ek wil hê jy moet verstaan dat saam met sekere posisies kom 'n geweldige verantwoordelikheid. Ek wil vir julle vanoggend sê, mense van Woester, die posisie wat jy beklee, al is dit omdat jy aangestel is oor twee mense, is dit 'n plek van influence that God wants to use to fulfill his kingdom. 'n Pragtige mentorsposisie, en jy hoor hier dat Mordecai gaan sit elke dag by die hek om te spreek tot Esther. Elke dag is hy besig om hierdie saad wat die Here in sy hand geplaas het en wat hy groot gemaak het, te nurture. To bring it to the place where she could understand that God raised you up for a certain reason. En dan gaan die story aan. As Mordecai was sitting at the king's gate, Bitan and Teresh, two of the king's eunuchs, who guarded the threshold, became angry and sought to lay hands on King Ahasuerus. And this time to the knowledge of Mordecai, and he told it to Queen Esther, and Esther told the king in the name of Mordecai. When the affair was investigated and found to be so, the men were both hanged on the gallows. And it was recorded, and this is another note. Maak nog 'n notaatjie hier. And it was recorded in the book of the Chronicles in the presence of the king. Ek gaan terugkom na hierdie gedeelte toe. It was recorded in the book of the Chronicles in the presence of the king. En nou sien 'n mens die prentjie word vervul. Esther kom op 'n plek waar in Esther 4 vers 12 tot 14 waar sy vir Mordecai weer ontmoet, want nou is die moeilikheid in Israel. En dan lees jy in vers 12 van hoofstuk 4. Gaan gou saam met my na vers 12 van hoofstuk 4. Esther. Then Mordecai told them to reply to Esther. Do not think to yourself that in the king's palace you will escape any more than all other Jews. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Pragtige oomblik waar Mordecai sekere beginsels kom vasmaak in Esther se lewe. Esther, ek het jou opgerig in die weë van die Here en nou gaan ons 'n stappie verder. Ek wil vir jou vertel dat God is so soewerein dat sy plan is baie groter as Esther se lewe. En ek wil vir julle sê vanoggend, wie jy, al is dit so magtig en so pragtig, dit wat God in jou lewe kom doen, sal dit altyd onderhewig bly aan God se groter plan en sy agenda. Maar ons as Christene raak baie keer so oulik dat ons dink God se koninkryk gaan uit mekaar uitval, as ons nie ons aandeel na die tafel toe bring nie. En nou sê Mordegai, Esther, hey, kom ons fokus gou 'n bietjie hierso. Het Israel ooit op die plek gekom dat hulle gelukkig is, dat hulle lucky is, because they've got you and your pretty face, and that it is so fortunate that you as a pretty face found favor with a king at a time such as this? Dink julle dat Mordegai op hierdie stadium kom, dat hy vra, Esther, jy is so prachtig, asseblief, doen toch net wat die Israeliete van jou verwag. Hy sê, Esther, kom ons weer, wees net gegaan, baie prakties oor hierdie situasie waarin ons osself bevind. You have a choice, Esther. You can either be part of the solution or part of the problem. But you must choose. There's no way that you can be on both sides. If you're part of the solution, then I want to tell you that this is part of the providence of God. The fact that you are so lucky that you can be part of the solution of what God is bringing to the table. En ek wil vir jou sê, weet jy wat, die magtige ding van deelwees van Godse koninkryk is die feit dat ek en jy besef, Godse agenda gaan aan of ek en jy wil daarvan deelwees of nie. Die enigste voordeel daarvan is die feit dat wanneer ons daai plek onsself bevind waar ons sy agenda deurvoer, dan trek ons die voordeel daarvan. Dan begin ons op 'n plek kom waar God se plan en se doel met ons lewens saak maak. En nou sien ons die plek waar hy vir haar sê, relief and deliverance will rise from the Jews or for the Jews from another place, but you and your father's household will perish. En wie jy, ek sien soveel Christene en ek wil vir oggend natuurlik alles behalwe condemnation bring. Ek wil hê julle moet juist die ander kant besef. Dat wanneer ons God se wil mis, is ons baie keer op daai plek waar dit so moeilik is om weer in rad te kom om onsself te bevind in God se agenda. En Mordegai sê, Esther, terwyl jy my dogter is, my aangenome dogter, wil ek vir jou sê, ek gaan jou beskerm teen hierdie posisie waarin jy jouself kan bevind as jy nie doen wat God vir jou lewe wil hê nie. En daarom kan ek vir jou sê, op hierdie stadium van die geveg, is dit nie asof Mordegai enige gedagte het dat God sy familie gaan groot maak nie. Dis nie asof Mordegai gaan sit het en gedink het, Here, U het hierdie magtige plan met my en met Esther en met ons familie en met die Benjamin tribe. And all that he knew is, I must get onto the same page than God. Because God is certainly doing something here. En nou gooi hy 'n paar saaitjies uit van gehoorsaamheid wanneer hy sit by die hek en hy sien hierdie twee manne wat besig is om 'n plot teen die koning te beraam, en dan sê hy, hierdie ding gaan nie gebeur nie. Ek gaan seker maak dat die koning weet van hierdie twee manne. En ons sal later terugkom hiernatoe. En dan kom ons op 'n plek waar Mordegai 'n ding besef, en ek wil vir jou sê, dit is my so prachtig om te sien wanneer mense begin verstaan wat het is to have their umbilical cords connected to God. You know, it's beautiful to see Christians when they start to connect with the vine. You can see it in their eyes. You can see how they connect with God's being. Ek het hierdie pel op Stellenbosch, ou Mac. Het Mac al hier gepreek? Jy moet toch een of ander tyd die guns aan die gemeente doen om ou Mac hier naartoe te bring. Ou Mac is een van die ouwens wat hy is 'n Libanees, so Mac het nie boundaries wanneer het by liefde en vriendskap kom nie. Hy vra nie vir liefde nie, hy vat liefde en hy, maar nou bel hy my die een dag en hy sit daar by Kleinmond, hy daar by my male, het hulle gesin gaan kuier en nou sit hulle daar by die Palmiet rivier en ek bel hom en hy sê vir my, man, ek sit hier so en ek kyk nou hoe die kinders van die brug afspring in die water, want my seun is 16 en hy moet mos nou wys, hy kan dit doen, En nou sê ek, maar Mac, wat doen jy? Wat is jy besig om te doen terwyl die kinders nou? Toe sê hy, weet wat, ek is nou hier by die 20ste of 22ste persoon wat ek besig is om voor te bid en wat ek die wil van God voor gehoor het. En hierdie persoon, dis wat die Here sê vir die persoon. Ek luister vir Mac, ek dink, Mac, this is holiday. Maar wat vir my so prachtig was, weer eens van die manse lewe, is die feit dat hy verstaan, that wherever I go, I must be conscious of God's will and prayed into being. En ek kan vir jou verseker, daar is nie een kind wat die rots gaan tref, terwyl Max sit by die rivier nie. Daai kinders gaan heel moontlik allemaal een geleentheid kry om Jesus Christus aan te neem op een of ander stadium van hulle lewe, want is toegebid tot hulle lewens. But there's no wasted time in the kingdom where you miss what God is busy doing in the midst of your circumstances. Because you are connected with your umbilical cord to the presence of God. En Mordekai verstaan dat, Here, daar sal nie een oomblik wees waar ek hierdie umbilical cord gaan disconnect nie. Because I will be at the place where you are at all of the time. I will walk into the mall of Worcester and I will make sure that every opportunity that you give me is a revelation of what you want to do in the presence of God. Ek kyk nou die dag is een klip, ek het eindelijk aangestuur vir Carlos van hierdie ou van Washington en miskien het van julle al van sy goed gesien the prayer circle of circle of prayer waar hulle in Washingtonse strate 16 jaar gelede begin stap het rondom die blokke in Washington. En their motto is to pray things through. That they don't stop until God brings a breakthrough. En nou kyk ek hierdie story so en nou vertel hy van een van die rabbies van ouds wat gegaan het en buiten die mure van Jerusalem gaan staan het met sy staf en dan rondom hom een sirkel gaan trek het en gesê het, Here, ek sal hierdie sirkel nie verlaat totdat hierdie droogte wat Jerusalem en Israel getref het, nie gebreek word hierheen nie. En dan staan hy in hierdie sirkel en hy bly bid totdat God se reën oor Israel val. En hierdie beginsel vat hulle deur na hulle bediening daar in Washington, waar hulle nou al tientalle kerke geplant het in Washington alleen. Maar dan stap hy deur die straat en dan sê hy, hierdie gebouw was eens een cinema, een fliek. Maar vandag is het een van ons gemeentes. Dan stap hy so voorbij en hy sê, hierdie plek is vandag een koffieshop vir die koninkryk van die Here. Ons gebruik het om ons first time visitors die geleentheid te gee om met die leiers te connect. Dan stap hy so aan en dan sê hy, weet wat, ons het deur die hele Washington gestap en elke blok het ons onsself die geleentheid gegee om God se wil te hoor oor hierdie gemeenskap. We don't stop until it comes to being. You know what, we as Christians so many times miss the presence of God and the will of God because we are not connected to his agenda. And Mordecai says, sorry my darling, I love you so much. I've raised you up. My heart is with you. I know this is difficult. I know that this is going to cost your life probably, but I'd rather like to see you missing and dying for the cause of God than to be out of the will of God. En vir julle, die tweede beginsel wat ek vandag wil vir julle noem, when we with our backs against the wall, then we trust God's plan, even though we are with our backs against the wall. Esther 3 vers 1. After these things, King Ahasuerus promoted Haman the Agagite, the son of Hammedata, and advanced him and set his throne above all the officials who were with him. And all the king's servants who were at the king's gate bowed down and paid homage to Haman, for the king had so commanded concerning him. But Mordecai did not bow down or pay homage. I'm going to get back to that. Make a note. Mark a note daar. Then the king's servants who were at the king's gate said to Mordecai, "Why do you transgress the king's command?" And when they spoke to him day after day and he would not listen to them, they told Haman in order to see whether Mordecai's words would stand, for he had told them that he was a Jew. Strategies, ek gaan terugkom hiernatoe. And when Haman saw that Mordecai did not bow down or pay homage to him, Haman was filled with fury. But he disdained to lay hands on Mordecai alone. So as they had made known to him the people of Mordecai, Haman sought to destroy, listen to this, Haman sought to destroy all the Jews, the people of Mordecai, throughout the whole kingdom of Ahasuerus. Hoe kom 'n mens op 'n plek wanneer een man 'n sonde doen, wil jy die hele Israel verwoes? Luister na, hoofstuk 5, vers 9. Ek wil hê julle moet by my hou hierso. And Haman went out that day, joyful and glad of heart, but when Haman saw Mordecai in the king's gate, that he neither rose nor trembled before him, he was filled with wrath against Mordecai. Nevertheless, Haman restrained himself and went home, and he sent and brought his friends and his wife Zeresh. Haman recounted to them the splendor of his riches, the number of his sons, all the promotions which the king had honored him, and how he had advanced him above the officials and the servants of the king. Then Haman said, "Even Queen Esther, let no one but me come with the king to the feast she prepared. And tomorrow also I am invited by her together with the king. Yet all this is worth nothing to me so long as I see Mordecai the Jew sitting at the king's gate." Then his wife Zeresh and all his friends said to him, "Let a gallows 50 cubits high be made. In the morning tell the king to have Mordecai hanged upon it. Then go joyfully with the king to the feast." This idea pleased Haman, and he had the gallows made. Nou gaan ons na Esther 6, vers 1 tot 3. Wil jy hulle moet byhou, asseblief, hierdie is belangrike gedeeltes. On the night, the king could not sleep. Wil jy met die gedeelte weer gaan een merkie maak? On that night, the king could not sleep. And he gave orders to bring the book of memorable deeds, the Chronicles. Onthou julle die Chronicles? Die nota wat julle gemaak het? And they were read before the king. Hoe snaaks is dit nou nie? Die koning kry lus om in die middel van die nag op te staan, die mense wakker te maak, sy slawe, en te sê, ons gaan nou lekker geskiedenis lees. Want ek is nou lus om geskiedenis in my systeem te kry. En nou ontvou die story. And it was found written how Mordecai, so dis nie net geskiedenis nie, ewe skielik val die geskiedenisboek oop. Ok, party is wakker vir oggend. Is daai mense daar agter wakker? Ok, wonderlik. Waar val die geskiedenisboek oop? Ek hoor hier so julle pastorie voor sê, waar Mordecai die oukie in die stuk is. And it was found written how Mordecai had told about Bitana and Teresh, two of the king's eunuchs who guarded the threshold and who had sought to lay hands on the king Ahasuerus. And the king said, "What honor or distinction has been bestowed on Mordecai for this?" The king's young men who attended him said, "Nothing has been done for him." Hierdie is aan die begin van die 6de hoofstuk. Nou skiep ek gou 'n paar verse, maar ek wil vir jou vertel wat gebeur. Die koning het nou hierdie oomblik met hierdie slawe van hom, en hy sê, joh, dit sal hom nou 'n goeie idee wees om hierdie man te beloon. En die volgende oomblik, vroeg in die môre, in vers 7 van hoofstuk 6, sien ons die story waar Haman aan die deur kom klop. And Haman said to the king, for the man whom the king delights to honor, want die koning vra vir hom, wat sal 'n mens doen vir so 'n persoon? Maar hy noem nie Mordegai se naam natuurlik nie. For the man whom the king delights to honor, let royal robes be brought which the king has worn, and the horse that the king has ridden, and on whose head a royal crown is set. And let the robes and the horse be handed over to one of the king's most noble officials. Let them dress the man whom the king delights to honor, and let them lead him on the horse through the square of the city, proclaiming before him. En nou kan julle agterkom, hy dink die koning wil dit tot hom doen. Thus shall it be done for the man whom the king delights to honor. Then the king said to Haman, en hierdie moes ek een van die vreeslikste dinge gewees het wat Haman in sy lewe gehoor het. Hurry, take the robes and the horse, as you have said, and do so to Mordecai the Jew, who sits at the gate, at the king's gate. Leave out nothing that you have mentioned. So Haman took the robes, and nou kan jy net daai lang gesig bespeer. So Haman took the robes and the horse, and he dressed Mordecai and led him through the square of the city, proclaiming before him, thus shall it be done to the man whom the king delights to honor. Can I dare to say this morning that when you're faithful to God, that he will make the king to stay awake at night? That he can work everything together for the good for those that he loves? Mense, ek sê dit oor en oor. Ons weet nie eers wat God in ons lewens doen nie. Because we don't understand his agenda. Daar is soveel dae in ons lewens waar die lewe verby ons gaan. Where God is busy interacting with our lives. Daai oomblik waar jy Vrydag gery het en jy die ander kar net gemis het. Het jy gedink, dis maar net coincidence? But if you prayed the morning before, and God said to you, today you must be careful when you drive on the road, because I have a plan and purpose for your life, and I don't want you to be hurt. You know, when that moment happens, you will know that it's God, because you've seen his agenda. En ek kan vir julle vanoggend sê, weet julle wat, dis so lekker om jou umbilical cord met die Here gekonnek te hê, because you see God everywhere. You see the will of God unfold all around your life as you go and do life. And Mordecai knows this because even with his back against the wall, he could say, God, I know that even though I'm the next to be killed on the gallows, I know that you've got a plan much greater than me and Esther hanging on the gallows and your people being destroyed on the face of the earth. Your promises is true and you will come through for us every time around. Ek wil vanoggend vir jou 'n paar dingetjies net noem. Testing will come to strip you from your calling. Luister vir my volgend. Testing will come to strip you from your calling. Ons is so behep met die roeping wat die Here oor ons lewens het, dat ons baie keer daarvan gestroop moet word, sodat ons besef, dat is nie my roeping nie. Dis God se roeping. Dis God se plan. Dis God se agenda. Ek vind my identiteit in Christus. Ek vind my identiteit in sy plan vir my lewe, soos wat ek gehoorsaam is. Ek is so mal oor, you know, Reinhard Bonke se statement wat hy gemaak het 'n paar jaar terug, waar hy sê, weet jy wat, God het na my toe gekom in die begin van my bediening, en hy het vir my gesê, weet jy wat, jy is definitief nie eers die eerste persoon wat ek gekies het om hierdie job te doen nie. Weet jy wat, Reinhard, jy is nie eers die tweede persoon waarna toe ek gegaan het om hierdie job te vervul, as het rondom competentie gaan nie. Jy is die derde persoon, maar weet jy wat, ek gaan jou eer net omdat jy gehoorsaam is en te verstaan wat my agenda is. En weet jy wat, dis vir my so mooi prentjie van waar ek en jy onsself bevind. Dat ons so behep raak met, ek is hierdie magtige man van God, en jy weet, is ons nou snaak, so ons deesdae weer beklei oor titels, wanneer het kom by die kerk, en dan vraag ek, maar wat het dan nou gebeur, met die feit dat God is, God is on a roll, and we must just join him, because it's our privilege, we are servants of the King Almighty. En weet wat? Die prachtige waarheid van hierdie gedeelte kom in Esther 5 vers 1. Ek wil hê julle moet gou saam met my lees. Esther 5 vers 1. On the third day, Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the king's palace, in front of the king's quarters. While the king was sitting on the royal throne inside the throne room opposite the entrance to the palace. And when the king saw Queen Esther standing in the court, she won favor in his sight. And he held out Esther the golden scepter that was in his hand. Then Esther approached and touched the tip of the scepter. And the king said to her, "What is this, Queen Esther? What is your request? It shall be given to you, even to the half of my kingdom." En dan ken ons die story. Hulle kom by mekaar by Esther's paleis. Hulle eet saam, Haman eet lekker saam. En aan die einde van die ete, kry hy sy tweede groot nuus van die jaar. Waar Esther sê, "Koning, weet jy dat hierdie man, Haman, is besig om 'n baie wrede dood vir Mordekai te beplan. Hulle is reeds besig om die galge te bou daar by sy huis." En dan sien ons hoe die koning sê, laat hy self daaraan gehang word. Esther 7 vers 9. Esther 7 vers 9. Then Harbona, one of the eunuchs in attendance on the king, said, "Moreover, the gallows that Haman has prepared for Mordecai, whose word saved the king, is standing at Haman's house, 50 cubits high." And the king said, "Hang him on that." So they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Nou wil ek gou vir julle die groot prentjie skets. Daar is 'n baie goeie rede hoekom Mordecai nooit in die gate, in die hek, in die deurgang na die koningse paleis wou buig teenoor Haman nie. Mordecai was 'n Benjamite en Haman was 'n Agagite. Nou, die Agagites was die Amalekiete, soos wat julle gehoor het in die Ou Testament. En daar was 'n tweestryd tussen hierdie twee nasies vir al die jare. Die sê ding van hierdie realiteit is dat Saul doodgegaan het onder die swaard van King Agag, die Agagite. En daarom sien ons hierdie prentjie homself afspeel, because of the shame of Mordecai, he could not bow before Haman, because he knew the shame that King Saul brought over his family. Daar was twee goed wat koning Saul verkeerd gekry het. Die een ding was gewees, dat hy ongehoorsaam was aan God, en hy het nie die Amalekiete uitgewis, soos wat God van hom verwag het nie. Hy het nie gedoen wat God vir hom gesê het, toe God gesê het, luister, ek wil nooit weer hê dat hierdie Amalekiete een probleem vir julle in die toekoms word nie. Want hierdie Amalekiete gaan 'n doring in julle vlees raak, as julle nie nou seker maak dat ons van hulle ontslaa raak nie. En dan weet ons die story van koning Saul, wat op 'n plek kom waar hy teen God se besluit draai en hy maak hulle nie almal dood nie. En hy dan die een is wat onder hulle swaard op die ou en dood gaan. Ook doen hy 'n tweede sonde en ongehoorsaamheid aan God en aan Samuel, waar hy, he took spoils from the enemy. Hy het sekere waardevolle items van die vyand gaan neem toe hulle oorlog toe was. En God het gesê, jy bring niks terug nie. En hier kom God terug en hy sê vir Mordekai, hierdie keer is dit jou kans to redeem Israel for the mistake that King Saul did. You will go back and you will go back to every part of this nation to revenge against the Amalekites. But you know what? You will not take spoil of the enemy's camp because you're going to rectify what King Saul did wrong. En as mens kyk na hierdie prentjie, kan ek vandag vir jou sê, God se plan is baie groter as die tyd waarin ons lewe. God had some unfinished business that is his business. It's not ours. God het 'n plan met Israel. Ek en jy weet nie eers wat daai plan is nie. And we don't even try to bother at this stage. The only thing that we are concerned about is that God has a plan for them. Because otherwise Jesus is not coming back. Maar weet jy wat? Daar's 'n baie groter plan wat homself omvou in woester waarvan jy net 'n bietjie weet. En daarom vra ons baie keer vra vir God en ons sê, Here, ek verstaan regtig nie wat in my lewe aangaan nie. Ek verstaan nie hoekom ek deur hierdie moeilike omstandighede gaan nie. But if we get to God's agenda, we see it through and we start to understand what Mordecai see at the end of his life. God is faithful. He's just because he wants to bless my family. He wants to bless Israel. But you know what? God is doing it even despite of us. En vanoggend wil ek vir jou sê, dit is wat so wonderlik is van die God wat ons mee te doen het. He's a relational God that sees us as being partakers, vennote, in sy koninkryk. En ons trek die voordeel van daai gehoorsaamheid. Luister na hierdie vers. Ester 8 vers 16 tot 17. The Jews had light and gladness and joy and honor, and in every province and in every city, wherever the king's command and his edict reached, there was gladness and joy among the Jews, a feast and a holiday. And many from the peoples of the country declared themselves Jews. Listen to this. And many from the peoples of the country declared themselves Jews, for fear of the Jews had fallen on them. Ek wil dit weer lees. And many from the peoples of the country declared themselves Jews, for fear of the Jews had fallen on them. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek en jy verstaan nie altyd die paadjies wat God met ons stap nie. But God is going to show himself glorious. He loves doing it. And if you walk the road with God and you know his agenda, you'll always see his agenda unfold in and through your life. Ek kan so goed onthou, jare gelede begin ek en Melanie in die bediening in Franshoek om vir Anton en Christel te help en partij van julle ken selfs al die story. Ry ons soggens 5 uur van Franshoek af, dan kom ons in die Parel waar sy in Noorderparel skool gegee het en dan in die personeelkamer gaan sit 6 uur in die oggend wanneer het nog donker is en daar geen personeel in die skool is nie. En dan vat ek 'n liftklap deur Belwel toe waar ek by Absa se kredietoofkantoor werk. So het elke dag aangegaan en dan saans as ons by die huis kom, dan kom haal ek haar hier 6 uur by die skool weer in die Parel en dan sit weer die ou storie, gaan terug, eet gou vinnig en dan kom ons eindelijk uit by die doel wat ons geglo het op daai stadium God se doel vir ons lewens is. Ons hardloop na die kerk toe want ons gaan nou lekker die Here se dinge doen. En dit was amazing gewees. Die Here het ons so gebless in daai tyd. Maar so het dit aangegaan en ek staan eendag, onthou ek so goed daar in Absa se hoofkantoor en ek kyk so na Tafelberg en ek sê vir die Here, Here, ek is nie meer lus om in hierdie Absa setup te wees nie. Ek het hierdie span gekry, want ek onthou, ek is aangestel op die voorwaarde van 100 aanstellings, hulle vir my gesê, jy is blank, en jy is een man, so jy kan vergeet, en dis nou, wanneer was het, 98, so dit was in die midde van die regstellende aksietyd, jy sal in die volgende 10 jaar geen promosie kry nie, so as jy bereid is om hierdie post te aanvaar en te bly in hierdie post vir die volgende 10 jaar, dan sit alright, dan kan jy maar die post vat. Uit 100 mense, die enigste blanke man wat aangestel word. En dan staan ek daar en ek sê, Here, ek besef selfs dat in die span wat ek aangestel is, is ek aangestel omdat ek 'n dominee is. Want dis hoe hulle my noem hier. Here, hierdie ouens in hierdie span, dis die goddeloosste span wat in hierdie hele Absa bestaan. Hulle kom dronk by die werk aan. En dan doen ek al hulle werk. Hier teen 11 uur in die oggend skrik hulle eers wakker want hulle het hulle 5de, 6de koppie koffie in het. En teen daai tyd het ek in elk geval al die reports getrek en ek het al die werk gedoen wat nodig was. En Here, hierdie span hang eintlik van my af. So wat gaan hier aan? Moet ek regtig hier wees? Kan ek nie maar net in die koninkryk ingaan en u werk doen en ek wil net gaan pastoor van 'n gemeente wees? And I watched the mountain, Table Mountain at that stage, and God said to me, you know what, you will never fulfill that dream if you can't do with the season that I've given you now. Iets het in my hart verander. Ek was die eerste wat aangestel was in 'n beter posisie van die 100 mense wat aangestel was. Die Here het amazing goed gedoen, ons het begin bid, en elke baas se stoel gesalf, laat die olie so oor dit loop, tot op die grond, but we've made sure that, this part of Absa will get saved, and it will know the providence of God, it will know and understand, why we are here for a time such as this. The day when I left, they said, what are we going to do with our dominee now? Die girls in die liftklap het my gesê, hoe gaan ons nou al ons marriage probleme uitsorteer? Jy was dan altyd ons pastoor toe, ons van die Parel afgery het, Belwel toe. You know what, but there's a legacy left behind because the agenda of God was being established. But something had to change my heart. En ek kan vir julle vanoggend sê, ons is in daai werksplekke en ons is in ons huis en ons familie besig met al hierdie planne wat eendag gaan gebeur. Ja, ons is mos eendag ministeriewerkers. Ons is mos eendag op die plek waar ons God se wil vir ons lewe gaan doen. Is dit nie so nie? God het nog groot planne op pad vir ons lewens. Is dit nie so nie? But we never get there because we can't be faithful with the things that God has given us now. En ek wil vir julle sê, die pracht van hierdie story lê in die feit dat people were converted to being Jews because they had fear for the Almighty God in the presence of the people of God. En ek kan vir jou sê, waar jy ook al betrokke is, if God is not a strong tower, if he's not glorified within the place that you are living, that you are working, there's something with the season that you're in. You will have to pray things through until God shows you his agenda. Ek wil afeindig en net 6 goedjies noem en dit gaan baie vinnig gebeur, so moet nie te veel stress hê. Die eerste ding is, And it is the keys that will bring deliverance through your house. The first one is our lives serve as a living sacrifice to his purposes. Ek is moeg daarvoor om vir Christene elke dag te moet sê, it's not about you. Die samelewing waarin ons lewe is so behep met self, dat wanneer hulle net 'n bietjie ongerieflik moet wees, jy weet, ek kom nou van Malawi af laas week, het ek 'n heel week spandeer daar, waar ons 24 gemeentes onder shofar ingetrek het, en dis die eerste vir ons in Afrika, maar jy weet, nou sit ek met die manne, en ons het al die gesprekke rondom die toekoms, en die een probleem wat ek wel het, ek weet nie wat om dit te maak hier, is dat hierdie manne, 24 pastore van gemeentes, kry nie ene salaris nie. Because on a monthly basis, they trust God for their salary, their income, because they are only fulfilling God's promises for their lives. They just wait, God, you will provide, we will just focus on the kingdom. And God does it every month, in and out, in and out, in and out. Manne wat besluit dat we will do whatever it takes to make our lives being a sacrifice unto God's kingdom. Tweede, we can choose to miss out on God's plan for our lives. Jy weet, as jy Esther is, you can choose not to. And you know what? God will even bless you and you know, you will not be thrown away. But if you want to live significant lives, God wants us to choose his agenda. And then number three, God blesses obedience and faithfulness. He will even keep the king from sleeping. Die Here sal jou bless vir jou gehoorsaamheid. Number four, God brings vengeance to his enemies. You don't execute. En ek wil vir jou vanoggend sê, wie jy te veel keer neem ons die verantwoordelikheid op om mense uit te sort in die koninkryk. Because they come against the will of God. I want to tell you, let it be God's business. You focus on the things that God has called you and you trust God to sort out your enemies as you go along. I've seen it through the years. God is mighty. He's awesome. And then number five, his plan is stretched far beyond the year and now. We will not always understand why things happen in this life. God's agenda is baie groter as ons onmiddellike omstandighede. En dan nummer 6, God can't wait for us to be part of the solution. God is so expectant. God wants us to be part of the solution. He wants to bless us. He's got this heart's desire to see his kingdom come through his children, that they can be partakers, that they can love to be excited about the things that's on his heart. Kom ons staan.